الرحمن الرحيم سورة النور دو قرآن پاک دو سورة النور دو ترتیب لحاظ سرا سلیرشتم دے او پا ترتیب دو نزول کے یو سل دیم دے مدنی سورت دے نازر شید پس دو سور حشرنا او دعوت دی سورت دا الاجتناب من الاوصاف المنکرہ دا غناکارو صفاتو خوینو عادتنو نزان ساتل او خلاصہ دی سورت دا دا چپدی کی رب العالمین مومنان دا یو کارونو نیرئی چه اغا مبادی ده زنا و ده بدکاری دی. اول صورت که گوره سلور احکامات تی چه پاغی بانی ده فحشا و ده بی حیائی لار بندیگی. اغا سلور احکامات دادی وی پزانی و زانی رحم مکوید. بلکه ده قانون شریع مطابق که سنگسار ده او که دوری دی ندا پیو قائم کئی. دویم قانون دادے چی دا دا مومنان و سردہ خوی دائق نرے. سلورم حکم ذکر کئی پہ اقتدا کی چی کم سرے پاکدامن زنانا یا پاکدامن سڑی بدنام کی نداغی دا پارس سزا دا. او سلورم مسئلہ دا لعان ذکر کئی ناغی نفس او مور ذکر کئی جپاغی دا فحشا دا بے حیائی دروازہ بندیگی. یو حکم نے پایات اوشتم کے چی مان والاو دخپل کورن بغیر بلا اجازت دا نور کورن تمزے نستاس و نظر با غلط نے استعمالیگی او دا پردو سڑو دا زنانو سر خلط ملت بن راضی نفسات بن پھیلاویگی. دویم حکم پایا درشم کرے چه اے مومنانو کپردائی زنانا مخیر درشی نتاسو نظرو نکتا کئی. او دریم حکم نے پایا تیو درشم کے مومنو زنانو تم دا حکم نے چه تاسم پردو سڑو تبو ریما. او سلورم حکم دارے چه کستاسو پخفو یاد بدن لاسونو غگنو کے سزیورات و کالیوی نداغی اوازون پردو سڑو تا او رویما. پینزم حکم دے چی لاسمر بے نکاح نارینا و زنانا دی نددائی دی شرعی نکاح اکڑیش. آشپگم حکم دے چی کم غلامان کتابت غاڑی نمالکانو توی دی سر کتابت اکڑی. اوو ہوم حکم دارے چی خپلی وینزے دا پا بدکارو مجبور کوئی ما. ناغی نپس پیزم درشم آیات کی مثال ذکر کئی بیا چه داو آداب سوکومنی مثال سرے اللہ نور السماوات والارض. آغی کی ددا سے مومن دا سینے او پاغی کی دیمان دا عفت دا پاگنامنی درانا مثال ذکر کئی. او صورت اخر کی بیا اوصاف قبیح دا منافقانو بذکر کئی اور آغی پسی اوصاف حسنہ دا دا مومنانو با ذکر کئی. او آخر دا صورت کی او درے آداب دی مومنانو تا درے آداب آیات اتم پنزوستم کی ذکر کئی مومنانو تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها دا صورت دے چرا نازل کرے دے منگا یا خدا سورتن لے کی خبر و مبتدا محذوف ہوا یعنی ہادی سورتن انزلناها. آدام نے چرا سورتن لے مبتدا شی انزلنا ہے خبر رے ندے کی سورتن خو نکرو دا نکرے ابتدا سی کے دنا ندے کرا تنوین دا تعظیم دا پار دے سورتن عظیمتن انزلناها دایولوی سورت تے عظیم سورت تے انزلناها را نازل کرے مونگا وفرضناها فرض کری دی منگا دے احکامات وانزلنا فیها اور نازل کری دی منگ پا دے کے آیات بینات آیاتنا اخکار اخکارا سرگن سرگن لعلکم دید پارا تذکرون چتا سو نصیحت قبول کئی نصیحت واخلے دا پا غسلور قوانینو کی چد دفع دفحشا دفار دی اول قانون دے فرمائی الزانیتو بدکار زنانا والزانیو بدکار سنے ورہ سورہ مائدہ کی آیات اتم درشم تائیدو لکھئی التا دا غلاگر او دا غلاگر ذکر شکولو نو سارق مخ کے کرے دے و سارق ور پسی ویلی وی السارق والسارقت فاقطعوا ایدیہما التے سڑے مخ کے کرے چی دا غل سڑی نو بیار پسی وی دا غلی زنانا ناداخے لاس پرے کئی کغلے اوکا او پدئی غلا ثابت شوا آدے کی گورا ازانیہ اڑوان نکڑے بداغی گن وجوہات مفسرین و ذکر کری وجد تقدیم دزانی پزانی والے داغی گن وجوہات تھی یودا چوئی دا ددغ زمانے پہ حیثیت بانے زکا زنا د نسا پدغ وقت کے ویلے رام و وقت نزول د آیات کی لکراغلی دی وکان لیما العرب و بغای الوقت رایاتن داغدور وینزو او ناکار او زنانو و پخفلو کورونو دنخی دا پارا جنڈی لگوی رایاتن و کن مجاہراتن بذالک او سرگن بیدا کارون کو لزکی داروان نکو یو وجدارا دے موج امام قرطبی دام ذکر کرے وَإِلِأَنَّ الزِّنَا فِي النِّسَائِ اُعَرُّ وَهُوَ لِأَجْلِ الْحَبْلِ اُدْوَرُ دا پا زنانو کی دیر الویا دا عیب خبر را او دا حبل دا وجن دیر الویا ضرر نا کر درے موج امام قرطبی دا ذکر کرے را لِأَنَّ الشَّهْوَةَ فِي الْمَرَةِ اَكْسَرُ وَعَلَيْهَا اَغْلَبُ نو پدی اعتباری دا روان نکو الزانیتو بدکار زنانا والزانیو بدکار سڑے فجلدونو وحی کل واحد منہما ہر یود دی دوارونا وحی ککلپ گواہی سرد دیدہ بدکاری ثابت شوا وحی کل واحد منہما ہر یود دی دوارونا میات جلت انسل دری نا چی غیر شادی شدوی او بدکاری پی العیاذ باللہ ثابت شوا نسل دورے بوالے کی او اگا درمیان دوربی نبڑے را سختی او نبنرمی او پدی ٹھول بدن بیوی خسر او باز اندامون داغین مستثناری او کچری دا شادی شدوی نو احادیثو کی دا اید پارا رجم او سنسار راغلے دے دا اللہ حبیب و خلفائے راشدین ادا غشان کری ولا تاخذکم بهما ادیننی سی تاسو لراد دے دوار بارکی ولا تاخذکم ادیننی سی تاسو لراد بهما پا دے دوار باننے رافت النرمی نرمی ور سرگرہ انکی فی دین اللہ پا بارد جاری کولو دا حد دا اللہ کی دا اللہ دا قانون و دا حد جاری کولو بارکی پی نرمیو نکی ان کنتم کچری ایتاسو تؤمنون باللہ چیمان ساتی پا اللہ ولیو بالآخر او پرز رستنی ولیشہد عذابہما اورا حاضر دیشی سزا ورکولو دی دوارو تا طائفتم من المومنین یو ڈلد مومنانونا چون کی داشے ڈیر فحشاو او سبب دو غصے دا اللہ نو سزائم سخت دا لگ دا سورہ اسراء کی در لتیر شل آیاتو لی کئی تائید 32 نمبر ویورا تقرب الزنا انہو کان فاحشا وسا سمیلا سورہ نساء کی در لایات پن لسم کی تیرشیو، سورہ فرقان کی را روان دی آیات اتم شویتم کی، التم اللہ رخل بندگان مبارک ہوئی ولا یزنون دیو بدکارین کئی، الزانی لا ینکہ الا زانیتا، دا پاغ سلور قوانینو کی چھ ابتدا کی دویم قانون دے، دا اللہ دے کتاب پہ حکمتون اللہ خب ہوئی، گورا مخ کے آیات کی الزانی مخ کے کا او زانی رستو کو، او دے دے کہ الزانی مقدم کو زانی رستو کا، راغی وجہ تفسیر القاسمی کے دا سے ذکر کرے گا، وہی سر و حقیقت د تقدیم د زانی پایات اول کے او د زانی پد آیات دویم کے دارا، اول آیات کی ذکا اغروان دیکھے ہوا چوئی دا اول آیات پہ حکم د زنا کے ولسل فیہ المرآ، اصل پاگے کی مرآوا لما يبدو منها من الايماز والاتماع، او دا دویم آیات پا نکاح دو زناتو کی دی، فی نکاح الزنات، چرک دا واقعی شنو دا با اسیوی او کنوی، او اصل پا نکاح کی گور سڑی دی نو زکی دی ذکر شروع کو، دلتا دی نکاح خبر دا، نو چونکی نکاح کی اصل رجل لی زکا ابتدا د خطبه د دد طرف نه نه اسناد دی دی کی زکا اول زانی تو کو الزانی، اول آیات لفظی ترجمه لګوري بیا پدې کې اشکال لے، داغه علماء کرامو مختلف جوابونه ذکر کړي، الزانی بدکار سړے لاین کی هو دې نکان کای الا زانیتن مگر د بدکار سرا، او مشرکتن یاد مشرک سرا، والزانیت بدکار زنانا لا ینکحوها فنکابان نالی دیتا الا زان مگر بدکار سڑے، او مشرکن یا مشرک سڑے، وحرم ذالک علی المومنین، او حرام کریش دے دا کار پا مومنانو، رنبے زان پا وجد اشکال آیات مبارک کی پوئی کئی نو بیاو پا جواب لپ ہوئی گئی، گورا مخ کی دو سیزو نا ذکر کر، یو نکاح دا بدکارو دا بدکارو سرا، دویم نکاح دا مومنانو دا مشرکانو سڑو یا زنانو سرا، نو دی او یو جزبان کو اتفاق دے چی دا مشرک سڑی یا دا مشرک زنان سرا نکاح، و حرم ذالک للمومنین دا حرام ہے، خود بدکار سڑی یاد بدکار زنانہ سر نکاح اگر چھ درستا و مکروح، نکاح اگر چھ مکروح ادا و بد ادا، خود دا سی اوشل نکاح حرام خون را، وجد اشکال داو، یعنی دا مشرک سڑی و مشرک زنانہ سر نکاح خو حرام را، نو حر مذالک کی کچر نکاح دا مشرک سڑیو دا مشرک زنانشی، نگر اشکال نشتا چھ دا دا مشرکانو سڑو زنانو سر نکاح پا مومنانو حرام کڑی شوینا، خود بدکارو سڑو بدکارو زنانو سر نکاح اگر چھ مکروح دا دا سی سو غرا و خبر انا، خوک دا سی نکاح اشوا نو حرام خون رکن، نو وجد اشکال آیات مبارک کی داو دیکھی، بیار علماء کرام گن اقوال لی، یو قول داو چی دا آیات منسوخ دے، ناوی حکمو خو منسوخ شد، خود اگا قول علماء خو اخکڑے نرے دکا آیات کی نسخ نشتا، دویم آیات دویم مانا آیات کی داو چی دا آیات محکم دے منسوخ نرے، کوئی پا کامل مومن دانے کا حرام دا، کامل مومن دے یا کامل مومن زنانا دا، نو کامل مومن دے بدکار سراو، کامل مومن دے بدکار سڑی سر نکاح نکے، نا مذہب دا حافظ ابن قیم رحم اللہ دے ایدہ قول ذکر کرے، او دی قول لفار بازی دی لفار دیر تائیدات ذکر کری ای وی اصل کی نکاح کولو کی شرط سرے کلوی محسنین غیر مصافحین کلوی محسنات غیر مصافحات نکاح دا سڑو سرو کئی خوشی دی دی نکاح را دی دی بدکاری را دی نی پاک دامنی وی بدکارنی ولا متخذات اخدان مدار امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دے آوی یو شیچ مشروط وی پیو شرط نو دے انتفاع دا شرط سر انتفاع دا مشروط امراضی دے انتفاع دا شرط سر انتفاع دا مشروط امراضی دا مذہب دا احناف ہنرے دے وی احناف دا وی چیو شی مقید دے پیو قید یا موصوف دے پیو صفت یا مشروط دے پیو شرط نو ده انتفاع ده قید او ده شرط او ده صفت سر انتفاع ده موصوف او ده مقید او ده مشروط نرازی. حافظ ابن قیم رحم اللہ و داوی کامل مومن باندہ ده بدکار و زنانو یا پا کامل مومنی ده بدکار سر نکانا روار او تفسیر القاسمی ده دیر پاردیر دلائل ذکر کری و رسول مدثر آیات زان سرولی کئی پینزم التوی والرجز فحجر دا گندگی چی دا پریر نگور دا گندو خلقو دا گندگی دا پری خودو حکم نے آیات پیزم دا سورہ مدثر کی دا سرازی و اما الرجز فحجر دیرے کی مراسی گند خلق بد اخلاق خلق مشرکان دا پریزا سورہ نساء کی در لیویات تیر شو روانوی دی سورہ نساء آیات یوسل ویختم یوسل ویختم آیات دا روانوی التوی چی دا سی خلق مواری دل چی دا اللہ دا آیاتنو پوری خندہ کئی کفر تے کئی نوی تاسو فلا تقودو ما هم دی سرکی نئی بنا حتی یخوضو فی حدیث غیره تردی چور دنشی پا خبر بلکی او کدلا سی گندو خلقو سرکی ناستی انکم دم مثلهم تاسو بم پا دغ وقت کی ددوی غنتی ای یو سلسلو اختم آیات دے دی سورہ نساء نارنگی آیاتو لی کئی دی سورہ صحافات دو اشتم زان سر آغی کم دعوی چی گندہ و خلق و سر صحبت داغی سر مجلس کی بنکی نی نگورا وجد استدلال دارا اے وی کل چی عارضی ناس تا دا گندہ و خلق و سر قرآن منکڑی را چی سوک منکر کار کئی ناروا کار کئی نو قرآن پاک دعوی عارضی بمور سر نکی نی نو دا نکاح خود دائمان صحبت تکن نکاح تو خود دائمان صحبت تکن نو چو قرآن وی اہل منکر دارنگی نارواو کارونو والا سر عارضی با نکینے مجلس کی بور سر نکینے نو بیا دا نکاح کے خو عشرت دائمانے نو چو کلا اغا عارضی ناس تور سر قرآن بند کڑی دا نو پک نکاح کے خو دوامن دخزے و دخاون جون تیری تفسیر القاسمی دا حافظ ابن قیم رحم اللہ دا قول پا دی ترتیب بانی داغی وضاحت اکڑے چرایات محکم دے منسوخ نرے ہو کامل مومن بانی دا سے نکاح حرام را او دی تفصیل اغاثت اللہ فان کی رنبنی جل کی یوسل وم صفحہ کی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے او دا مذہب پا مختلف وجوہات سر مضبوط کرے یوسل وم صفحہ دا اغاثت اللہ فان دایاتی ذکر کرے وجد اشکال ذکر کرے وجد اشکال ذکر کرے او بیاد آغی گن جوابونے ذکر کرے آوی گورا دا زنانا سر یاد سڑی سر دا نکاح دا پارا دا احسان دا شرط پایاتنو کرا غلے رے نو نکاح مشروط و پشر دا احسان چه زنانا با محسنوی دا سڑے با محسنوی نو کلے چی شرط لارو نو مشروط ملاو مشروط ملاو وی اللہ رب العزت دا خبر پدی ترتیب بانے منع کرے. درم درم قول آیات مبارکہ کی دارے چی دیدے کی دا آیات محکم دے منسوخ نرے خود نکاح نہ مراد دے کہ نکاح شرعی نرا نکاح کلف مانا دوتی دو صحبت او دام بسترے او دا جمع مرازی آیات مبارکہ مانا ویدہ سوا الزانی لا ینکہ الا زانیتن بدکار سڑے صحبت نکئی پا وقت دا بدکاری کی الا زانیتن مگر دا بدکار سرا او مشرکتن یاد مشرک سرا والزانیتو بدکارا لا ینکہوها اے لا یتوہوها صحبت نکئی دے سرا پا وقت دے بدکاری کی الا زانین او مشرکن مگر زانی او مشرک. دری درم قول آیات مبارک کے دارے نام بعض مفسرین نے ذکر کرے وحر مذالک کے مراسری دغ وحر مذالک دذالک مشار الیہ زنا نکاح نہ ذکر نکاح و مانا د مجامعت و د صحبت و د وتشوا وحر مذالک للمؤمنین حرام کڑے شے د دغ زنا ف مومنانو. دی درے می مانا پا اعتبار میات کے سیشکال نہ پاتی کی گی با بعض علماء وکری چیدی سے مقصد نہ سنو دا قول کا اگر سے اعتراض پہ نرازی وہ یو اعتراض پیدا ہے سیدا خواسم بدکار دا بدکار ای وقت کی بدکار سرم ملاوی نو مقصد اس شو. سلورم قول روح المانی ذکر کرے ادا زمون مشایخ ورکی چیدی دے کی دا نکاح نہ مراد عادت تے نکاح شری خبر نہ رہا چھ تراز دے فراشی نمانا غیدہ سے کہے الزانی بدکار سڑے لا ینکہو عادتن الا زانیتن بدکار سڑے دے نکاح نہ کئی عادتن مگر دے بدکار سرا ذکر دے چاہ طبیعت کے کم گند ہوئی وی نو ہر جنس پل جنس تم اعلان کئی و مشرکتن یاد مشرک سرا وَالزَّانِيَةُ وَبَدْكَارَا لَا يَنْكِهُهَا فَنِكَانَا لِيَ غِلَرَ عَادَتًا إِلَّا زَانٍ وَمُشْرِكٌ مَگر بَدْكَارَ وَمُشْرِك وَحُرِّمَ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ دا کار دا پا مومنانو حرام کڑے شوئے دے نگور دا عادت خبر کئی دا گندو خلقو میلان گندو تئی دا پاکو خلقو میدان میلان پاکو تھی لکر اس وقت تائید مرا روان دے وَيَلْخَبِيسَاتُ لِلْخَبِيسِينَ وَالْخَبِيسُونَ لِلْخَبِيسَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتِ شبگشتم آیات کے را روان دے. اور تانوی رحمت اللہ علیہم دا آیات دا سی تفسیر ذکر کرے امداد الفتاوہ کی پینزم جل کی دیدی آیات دیشکال تپوست چاکڑے ناغیر آیات دا سی توجیہ ذکر کرے. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ تپوست شے چی دی آیات حکم باقی دے و کدام منسوخ دینا ہوئی اگر حرمت بمانا عدم صحت لی جاوے تو اس کا ایک جز باقی ہے کچرے حرمت پمانا دا عدم صحت والے نو آیات کی یو جز باقی رے کیوں کہ نکاح مشرک اور مشرکہ سے بلج نکاح مشرک و مشرکہ بلجما باطل ہے و دوسرا جز منسوخ ہے. بیادرین جز منسوخ دے چھے نکاح دا زانیہ دا زانیے سرر دا عقب سے منسوخ تھے وہی دوسرے دلائل سے نور و دلائل و سرر جکہ نور دلائل نے ثابت ہے چی دا دانے کا صحیح خدا اگرچہ مکروہ را اور افضلہ و غرن را و اگر حرمت کو عام لیا جاوے کو حرمت پا عام مانا شی عدم صحت و معصیت ندویم جزم باقی رے خوال جز کی حرام بدی مانا شی چی غیر منعقد دے اور دویم جز کی بحرام پا مانا دا معصیت شی اگر پدی اعتبار کچرے حرام پا عام مانا والے چی چی آغا آدم صحت تم وی و معصیت تم وی نو پدے اعتبار آیات باقی ہے وحرم ذالک علی المومنین نو گورا کد مشرک و مشرک سر زنا نکاشی نو حرام کڑی شوی ددا دغا نکا پا مومنانو او کد زانی و زانیشی نو بیا حرم پا مانا دسده دماسیت تے والذین یرمون المحصنات دا بل سلورم درم قانون دے و درم حکم دے پر ابتداد صورت کے والذین حرکسان یرمون المحصنات چھ دئی بدنامیو لگئی عیبو لگئی دے زنا پا پاک دامنو زنانو عیب پہ لگئی او دا حکم دا محسن سڑی دا پارم دے قرآن پاک دے کی ذکر دا محسنات اکڑے خو کہ یو پاک سڑی بانے چا دا زنا تحمت لگولو نو دا آغا دا پارم دا حکم دے ثم لم یاتو بی اربات شہداء او بی رات لل نرکڑی پسلورو گواہانو سرا سلور دسترگو دلیدو گواہان رانو استر پیو زنانا مسلمان او نارینا مسلمان تحمت لگولے خو بے سلور گواہان پیش نکڑے شل فجلدوہم ثمانین جلتن اوہی دوی اتیادوری اوہی فجلدوہم ثمانین جلتن اوہی دی اتیادوری ولا تقبلو لهم شہادتن مدا مقبل وی دوی دا پارا گواہی امیشا یو پا کبائرو لیو گناہونو کی دارے چھے اسے بیسا پاک سڑیوانے دا زنا تحمتو نے لگے یا یو پاک زنانوانے دا تحمتو نے لگے یو خوبدغ سرے اتیا دوری والے کی اسلامی قانونوی داغ گواہی وا ہمیشہ کب لیگینا وولائک هم الفاسقون آو دا خلق هم دوی دی فاسقان دا خلق هم دوی فاسقان لی وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمْ دِيدِ فَاسِقَانَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا دا استثناء سنرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پنی ذا الا الذين کے استثناء فاسقین نرا نو کچری او سڑی پا پاک سڑی او زنانہ تہمت لگولو او دے اتیا دورے او موالشو او بے توبم ویستا نو صرف فاسق نرے گواہی بے وی بیام نو قبلے گی دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ پنیز دا استثناء دا فاسقین نرہ امام شافعی رحم اللہ وی دا استثناء دا کل نرہ کچری توبے ویستا کنا نو فاسقم بیا نرے بیا بے مردود شہادتم نی گواہی بے مقبلے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وینا کو توبے ویستا کنا نو فاسق ہونے پتر قیامت بدلائے سڑی گواہین قبلی اللہ الذین مگر آکسان تابو من بعد ذالک چی توبے ویست پس دینا و اصلہو او درست کو خبل عمل فإن اللہ غفور الرحیم نبیشک اللہ بخن کے و محربان دے حضور قرآن دا قانون ذکر کو چی چا پچا دا زنا تحمت لگو لکو مسلمان سڑے دے اوکا زنانا را او گواہان پیش نکل نو اتیا دوری بوالے کی نو آم خبر خدا را کیا سرے گواہان پیدا کولے شی خوب کیا کنی نو چپ پشی او سل آیازو باللہ کدا سے مسئلہ پکور کرالا او خاوندہ سی لیدل کتلکل ناغا کچریوئی نو متیا دوری دیدے کسلور گواہان نشتا او کنوئی نو دا جون تیرولم ورتگران دی نو اللہ مسئلہ دا لعان رولے گلا دیتا مسئلہ دا لعان وی لگتا سو دفی کی کتابنو کیوئے دی والذین آغا کسان یرمون آزواجہم چھ دا زنا عیبو لگوی پخفلو بی بیانو باندے ولم یکن لهم شہداؤو او نید دوی دا پارا گواہان الا انفسهم مگر نفسو نددوی خاون پخبل لیدل قتل کری دی او نور گواہان نشتا او دے راغ او قاضی او خلیفہ سرا اسلامی بادشاہ سرے دا سے ہوئے چھ ماں خو بی بی پر بدکار قتل نو دد پار بدا قانون وی فشهادت احدهم مربع شهادات من الله گواہی د یود دوی اربع شهادات سلور زلی گواہی وی فنم دا اللہ انه لمن الصادقین چه بیشک دا سڑے خام خادرشتنو ندے اگر دلعان بارکی امام ابو حنیفہ اور امام شافر ملا پدی تبار اختلافو چه دالعان شہادات موکددی بل ایمان عندنا اے دالعان سشے دا سڑے گواہیم کئی او پدی گواہی کی با قسم امخوری دا احناف مسلک دے امام شافر ملاوی نا دا ایمان موکد دی دے کی گواہی نشتا او دا قول دے امام مالک و دے امام احمد رحم اللہ دے نگورا چھ کم ایموی چھ دا تش یمین دے نوی دا با اغا دے کی با دا اغا چان یمین واقعی کی چھ سوک دے یمین احل وی سوک دے یمین احل وی او احناف وی چھ دا قسمم دے و گواہی دا نو دا گواہی با دا آغا چانوی چھ سوک دا گواہی احل لے او اغی بارا کی فقہاو بیا لکلی چھ سوک دا گواہی احل لے سلور زلی بدا سڑے قسم اخری و گواہی بو کی چھ ز گواہی کوم او دا اللہ پا نم قسم خورم چھ دا زکم خبر دا دی خز بارا کی کوم نو ز درشتنو نیم والخام ستاو پا پینزم زلبان بدا سڑے ہوئی دا خاون اللعنت اللہ علیہ دا چھ لعنت دا اللہ دیوی پا دی سڑی انکان من الكاذبین کچریوی دے دا درو جنو نام نگو رد چھ سلور زلی قسم خورو گواہیو کا او پا پینزم زلی دا سے ہوئے نو دا دنا آغا اتیا دوری ساقت شوی دے بوس اتیا دوری والے کی گینا بیا بخض راوستیش آغا خو بیا اقرارو کی نشادی شو دا رجم بے کی یا بسلور زلی غد غشان قسم اخری ویدرعو عنہ العذاب اگر دا یدرعو دا پار فائل اغا انتشہد عربا شہادات باللہ اغا مصدر مولا دا یدرعو دا پار فائل ویدرعو دفک ویبا عنہ العذاب دا دی خزن عذاب چی اغا سنگسار دے انتشہد عربا شہادات باللہ دا چی گواہیو کی دا سلور زلی گواہی فنن دا اللہ انہو لمن الكاذبین ارہ پیر اب گواہیم کئی قسم بخری چی بیشک دا خاون دا دی دا درو جنن چی را پماوی کم تحمت لگولے دے درو جنن والخام ستاو پینزم زلبان بدا زنانووی ان غضب اللہ علیہا چی بیشک غضب دا اللہ دیوی فدی انکان من السوادقین کچریوی دا سڑے درشتنو نام اگر دا سڑی پا حق کی پینزمزل لانت ذکر کو او دا دے خز پا حق کی غضب ذکر کو وجہ دا تخصیص دا غضب او دا تخصیص دا لانت سوا نو علماء کرامو لکھری چی دا خز خوی پا غضب سر دا دے وجہ نخاص کا چوئی غالب خبر ادا سی را چی سڑے بسنگ خپل زان پر دوالی و زان بو شرمی خو معلوم ادا شو چی دا پا خپل خز دے تحمت لگئی نو دیر مجبور شده لکه دا خو خپل حیاء پر دو چطول لی نو معلوم ادا دا چی دا دے کم عیب لگئی نو دے پا دے که صادق دے او معذور دے او دے پا دے که معذور دے نو زکی غضب ذکر کو زکا غضب پا اغا شایی چه ورلہ کا خبر معلوم دا اور آغی مخالفت کئی لیکن تاسو سورہ فاتحہ کی تیر شو یہودیانو تولی وی چی پدائی دا اللہ غضب دے حق پی جندلے خو بیا تے انکار کئی نو دی خضی لخا حق خبر معلوم دا خو بیا دا آغی نے انکار کئی نو زکے لفظ غضب ذکر کو چی سڑے خپل زام سنگ شرمائی خو چی وی نو یر دے رشتینی دے او معذور دے نو زکے لفظ غضب ذکر کو یو وجہ داوا دوی موج علماء دا ذکر کری وی دا زنانا لفظ دلانت دیر استعمالی نو کم لفظ چی دیر استعمالی داغی غیر دزنو نوزی لکہ حدیث کی راغلی دی دا اللہ حبیب بی فور کی می زنانو تاوی دیری ملی دلی ای ویولی ویو خود خاون ناشکری کوئی زیم پک داو تکسرن اللعنا تاسو پیو باللعن تو اندے روائی ویر پفلانی دی لعنتی بلوی پفلانی دی لعنتی ودا لعنت لفظ دی پیو بلدے روائی نو کم لفظ چی دیر استعمالے نو دا آغی اغا خطرہ ویر دزر نوزی ذکر لفظ لعنت دا دوی بارک استعمال نو کو بلکہ لفظ غضب استعمال کو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ تواب حکیم دایات بگر بار بار مکرری گی پدی صورت کی اور دین معلومی گرا علماء ہوئی چھے کل منافقان پو المومنین تہمت لگولے نو کدا اللہ رحم و فضل نوے نو دا سے عذاب براغلے وے جدا طول بے ختم کرے گے ورد آیات مکرر مکرر راضی دیرے کے راغلے سوار لسم آیات کے راضی شلم کے راغلے یوشتم کے راغلے نو سنور کرت دا مکرر دے بار بار او دیرے کے دا لولا جواب محذوف دے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ نو جزائے محذوف دا لعاجلکم فی العقوبہ نو خامخا پتلوار بے درتا عذاب را لگلے وے دلولا جواب بدی آیاتونو طولو کی سنور وارو کی محذوفی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لعاجلکم فی العقوبہ کچرے نوے فضل اللہ پتاسو رحمت داللہ نو بس عذاب براغلے وے وان اللہ تواب حکیم او بے شک اللہ توب قبل ان کے دے حکیم او خاوند حکمت نوے ان الذین بے شک کسان جاؤ بلف کے چرات للی کری دی پتروغو تایو سفر کی نبی علیہ السلام سر بی بی لارا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ او دا غزاد بن المستلق وا دیتوئی غزاد بن المستلق نو دا بی بی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر پدی سفر کے لارا نو دی سفر کے داغی ہار رک شے و رست پاتے شے و نو منافقانو تہمت لگولے نو دا سو آیاتون داغی دا براعت بارکی اولماء علی کری وید ام المومنین دم رنوی شان میں دا دور رکو پینزل لس آیاتون داغی بارکی نازل شی او تر قیامت پا جماعتونو پا ممبرونو او پا کورونو پی لستش ان اللذین بیشک حاکسان جاؤو بالحفکی چرات للی کری دی بالعف کی پا دروغ سرا عصبتم منکم دائے و ڈلد تاسونا منافقان امزان دا مسلمانانو نیسا بولو نزکے وی عصبتم منکم یا باز سادہ مسلمانانم دا منافقانو پا دی دوکہ کرا غلی اغیب دا غشان خبری کولک بازی سادہ مسلمانوی آخو سادہ طریقی سرجون تی رہی دا منافق پا چالاکی پوئی گینا نکل دیم دزان سردوک کی دایا وڈل دد تاسنا لا تحسبوه شرا لکم گمان مکوی پدی شرا لکم چدا خبرگنی بد دد تاسو دپارا بل هو خیر لکم بلکی دا غرد تاسو دپارا لوی فضیلت او لوی مقام دی بی بی دا اللہ طرف نازل شو لکل امرئ منهم لپار دہر یو سری منهم ددوینا ما حق سزا بی اکتسب من الاسمی چه کسب کری دیغد گنانا والذی آکس تولا کبرہو چه متولی شویو کبرہو دلو دروغو منهم ددوینا دلو دروغو چه سوک متولی شو ناغل پار بازاب عزویم وی دین مراد عبداللہ ابن عبی ابن سلول لے او دین کی دے کبرہو دا ضمیر دے افق تراجے دے اے تولا کبرہو یعنی کبر الافق او کبر شو لکی گی دا آغی غلوی شتا نو مانا دا و تولا اسمہو والذی آکس تولا اسمہو چی آغا متولی شوئے دے کبرہو دلوئے دو دغی گنا یا والذی آغا کس تولا کبرہو چی روچت کری دی کبرہو آغا لوئے بوج لوئے دروغ منہم ددوینا چی آغا عبداللہ ابن عبی ابن سلولو رئیس المنافقین لہو داغد پارا عذاب عظیم عذاب دلوئے یعنی دا اور عذاب بی پا آخرت کی او دا 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 سزا بارا کی علماء اگن اقوال ذکر کری چھے آیا دا تا دا اتیا دوری ملاو ویکنوی ملاو ناغی بارا کی دو قولون علماء ذکر کری فتح الباری کی حافظ ابن حجر رحم اللہ دا باز ندا ذکر کری چھے ردے پا درو والے او باز ندا ثابتی گی چھنے نے والے لولا اولین اے سمعتموہو کل چھ واو رید تاسو دا خبرا زون المومنونا خیال و گمان مکڑے مومنانو سڑو والمومناتو مومنانو زنانو بی انفسهم خیرا پخپلو زانو نبانی دا خیر زان لبے سوچ کرے دا خبرے بے پزان قیاس کرے نو کد زان سرے دا خبر خوخنوا نو بے ددا سے پاکو خلقو سرسنگا دا خبر خوخوا وقالو دی بویلوے ہا رائف کم مبین دا دروغ دی سرگن ابن کثیر وئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کور تراغلے نو خزی ولوی ویر دا خبر دا سیرا نو ابو ایوب رضی اللہ عنہ ورطوی تب دا سیو کیا غیوی نا نوی جتی نکی نو تانو خود ریشان لوی دے ابو ایوب رضی اللہ عنہ وی وی ہا رائف کم مبین نوی قرآن اما غشان نازل شو دادا ابو ایوب رضی اللہ عنہ دا موافقاتو نرے وقالو عدی بویلے وی هادا افکم مبین چھ دا دروغ دیخکارا لولا جاؤو اولی رات لنرکڑی دی علیہ پدی بی اربعت شہدہ پسلو رگواہا نسرا فیض لم یاتو بی شہدہ آئے کلچ رات لنرکڑی دی پا گواہا نسرا فولائے کندو کسان عند اللہ اے پا حکم دا اللہ کے او پا شریعت او کتاب دا اللہ کے ہم الکاذبون اے ہم الکاملون فی الکذب دا کامل دی پا دروغ کے دا کامل دروغ جن دی دا دینادو سیوا دروغ جن سوکشتے دینا ولولا فضل اللہ علیکم کچرنو فضل اللہ پتاسو رحمتو رحمت اللہ فی الدنیا پا دنیا کے والآخرہ پا آخرت کے دنیا کی دروانے کسما قسم نعمتوں نے کری او داغی نیو دارے سے اللہ عفا کئی او بخنا کئی فسد توبینا او قدر رب العالمین پتاسو دنیا و آخرت کی فضل و رحم نوے لمسکم نخام خارسید لبے تاسو لا فی ما افستم فیه پہا غسکی چی ورن نوتی ای تاسو پکم خبرو کی افستم اے خستم مانا و جلالین شریف وی لمسکم خام خارسیدن بغتاسو تا فی ما افستم فیه پا اغسکی چو قودہو بی الفنتکم کلچ نقل کول تاسو دا خبرا پخبل جبو سرام تلقونہو یو مانا را امام مجاہد وی یرویہ بعدکم عن بعدن نقل کو لدا بازی ستاسو دا بازینا آبادی وی تلقونہو دا من ولق اللسان نے پمانا دا کذب دے از تلقونہو بی الفنتکم کلچ نقل کو لتاسو دا خبر پخلو جبو باننی و تقولون بی افواہکم اویل تاسو پدی خلو خلو ما حغ خبرا لیس لکم بیہی علمن چنو تاسو لر پاغیبان علم سفوها و تحسبونہو حینن او تاسو گمان کولو پدی حینن چراغنی معمولی غنت خبر را و هو عند اللہ عظیم او اغد اللہ پنیز دیر الوید گنا خبر را و لولا سمعتمو لنکل چتاسو ریدلی ولا خبر قلتم تاسو بویلے ما یکون لنا ندی مناسب منگلرا ان تکلم بهازا چه مونگ دی خبری کدر لو کو پدی مونگ پی خلا کدر لنخوزو پدی مونگ تکلم نکو سبحانک پاکی دی تال رے اللہ هازا بہتان عظیم دا دروغ دی لوی یعظکم اللہ نصیحت کوی تاوست اللہ ان تعودو لے اللہ تعودو دا چه واپس نشی تاسو لِمِثْلِهِ ابدا مثل دے خبر تا ہمیشہ ان کنتم مؤمنین کہ ایتا سو مومنان فیبین اللہ لکم الآیات او بیانوی اللہ تاسو تایاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و حکمت والے ان اللذین بیشک آہا کسان یحبونا انتشیع الفاہشا دیکھی لا یحبونا پا مانا دے یریدونا و دے یقصدونا رے بے شک آغا کسان یحبون چاہی ارادہ لری دا آغای قصو ارادہ را انتشیع الفاہشتو چی خورشی بی حیائی فی اللذین آمنو پا آغا کسانو کچی مومنان دی اے دا بی حیائی خبر خورائی دارنگی غلط خبر خورائی کم خلق چی معاشرہ کی بی حیائی خورائی او دارنگی دا بی حیائی دا خورول ارادہ لری لهم عذاب علیم فی الدنیا دوی دا پارا بی عذاب درناک پا دنیا کے چی حد قذف دے اتیا دوری ری یا نور دا اللہ دا طرف نہ سزاگانی ری والآخرہ و فآخرت کے بدوی تا عذاب علیم دا اور ری واللہ عالم واللہ پوہی گی وانتم لا تعلمون او تاسن پوہی گئی ولولا فضل اللہ علیکم کچرنو فضل اللہ پتاسو ورحمته ورحمت دا اللہ نلعاج لکم بالعقوبہ تاسو لبے خام خاڑر ذر عذاب در کڑے وے وان اللہ رعوف الرحیم او بیشک اللہ رعوف نرمکو ان کے رحیم و مہربان دے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تتبعو خطوات الشیطان مروانی گئی دے قدمنو دے شیطان پسیب ہر گناہ دا قرآن و سنت مخالفت شرک دے کفر دے دارنگی پچا تہمت لگولی دا ٹول دا شیطان قدمون ری وی اے ایمان والا مروانی گئی دا قدمون دا شیطان پسی ومن یتبی خطوات شیطانی ارا اسوک چی روان شو دا قدمون دا شیطان پسی فإنہو بشک دا شیطان یأمر بالفحشائی حکم کئی دا بی حیائیو والمنکر او دناروا او کارونو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو کچرنو فضل اللہ پتاسو رحمت دا اللہ ما زکا منکم نبو پاک شوے منکم تاسون من حدنیو تنبدن میشا یو کسبم تاسون پاک شوے نے واللہ قانون رولی گلو خپل رحم و کرمیوں کو ما زکا نبو پاک شوے منکم تاسونا من احدن یوتن ودن میشا ولیکن اللہ یزکی من یشا لیکن اللہ پاک وی اغچا لے چخو خشی واللہ سمیع علیم اللہ اریدن کے دے علیم و پوہنے تارستو آیات پا اتفاق دا مفسرین دا ابو بکر رضی اللہ عنہ بارک نازل شعر ولایات لیولو الفضل منکم وجد نزول دعوا تابو بکر رضی اللہ عنہ یو خپل سڑیو مستح داغنمو رضی اللہ عنہ نو کل چو منافقانو دا دروغ جوڑول نو دیم داغی سرپ دی دروغو کی مرگرشو نو دا غریب سڑیو مہاجرو ابو بکر رضی اللہ عنہ مالدارو پدی بے مال لگولو ناغ قسمو خورو یگور د سر د دور احسانات کوم او دیم پدی دروغو کی راغه وی قسم می دی نور مال به فدوانه نه لگو ندا آیات الله رولی گلو وی ولا آیات لول الفضل منکم قسم دی نخری خاوندان د فضیلت او د غروالی منکم د تاسنا ور الله ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اول الفضل وی نو کو دشمنان ور تو بدرت گوری نو ایلوم الخفاش لا یضر الشمس چکلا اللہ چاہتا اول الفضل وی نو کو دشمنان دیر ور تو بدر دی وی نو دا دا غی دا اقلونو او دا غی دا نقصان نخرا قسم دی نخری اول الفضل خاوندان دا غروالی او دیوی کلی اول الفضل مانا سر روح المانی وی اول الفضل اے الزیادت فی الدین قسم دینی خوری خاون دان دا زیادت پا دین کی چھئی پا دین کی دا طولو نا زیاد کی منکم دا تاسونا وساعتے او خاون دان دا فراخی او دا مال ایوتو دا چور کی دی مانا دا وکراہی اتا ایوتو علا اللہ ایوتو قسم دی نخری دی خبرنا ایاتو داگنی چی دی بنور کئی مال بنور کئی اولی القربا خاوندانو دخفل ولیتا والمساکین او مسکینانو تا والمہاجرین فی سبیل اللہ او اغا مہاجرینو تا دا اللہ لارکی وَلْيَعْفُوا مَعْفِي دِيُو كِي وَلْيَسْفَهُوا وَدَرْغُزَرْ دِيُو كِي أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ آیا تاسو مینا نسا تیچ اللہ بخنو کتاو سرا اتعفو کی او تمخو آڑے او تچادر سر نقصان کڑے احسانو کی نو اللہ بداغی مقابلہ کتاسو لبخنو کی حدیث بخاری و مسلم شریف کی راغلی وہی کرے چھے آیات نازل شو چھے لا تحبونا ان یغفر اللہ لکم نو صدیق رضی اللہ عنہ واللہ انی احبو ان یغفر اللہ لی قسم میری زما محبت تے چھے اللہ دے ماتا بخنو کی واللہ غفور الرحیم او اللہ بخن کے دے و محربان دے ان اللذین بیشکاہ کسان یرمون المحصنات الغافلات چی بدنامی لگوی پا پاک نامنو زنان والغافلاتی چی غید بدو کارونو نغافلو نخبر دی المومناتی مومنی دی لعنو فی الدنیا والآخرہ تاس خلق پلانت بکڑیشی پا دنیا و پا آخرت کی پلانت کڑیشی دی پا دنیا و پا آخرت کی ولہم عذاب عظیم او ددوی دفار بوی عذاب لوی یوم پکم اور ازبان تشہد علیہم السنتهم چی گواہی بکی پدوی بانی جبی ددوی وائیدیہم اولا سن ددوی وارجن مخفی ددوی بما کانو یعملون پا حغ سبانی چود یمل کون کی وردی آیات کی وئی دا لا سنا او دا اخفی بگواہی کی او سور یاسین کی راروان دی آیات پیزم شپیتم کی وی الیوم نختم علی افواہہم پخلو ورت مہرو ندلتوی جب بے گواہی کہلتوی پخلو ورت مہرو نظاہرن خطاروز غنتے رہے دلتوی جب بے خبری کہ او اقرار بکہ یلتوی الیوم نختم علی افواہہم لکا پینزم شبیتم آیات دا سورہ یاسین دے نددی مختلف جوابون علماء اکڑی یو جواب دارے چھے آیات دا سورہ نور ہاغا فی حق القاذفین دا پا حق دا اغا قاذفینو کے چھے کم سڑے پا پاک دامنو زنانو نارینو زنانو بانے تہمت لگئی نو پاغبر اخپل جبم گواہی کئی چھے پا دی جب دی دروغ ویلی او دا جب دی قیامت کی دروغ جن کی او آیات دا سورہ یاسین پا حق دا کفارو کرے یو جواب داو آپ حق دا کافروں کے کافر خوب جب انکارو کی چی واللہ ربنا ما کنا مشرکین اللہ ورت پجب مہروئی لا سخفی بے گواہی شروع کی یو جواب داو دویم جواب دارے چی دا پہ اعتبار دا احوال مختلف ہو دے فرض دا قیامت دا قیامت فرض اگدا رزدا پنزوز دا رکالا و رزدا نو یو حال کی بدئی پجب گواہی کئی نو اللہ داغی خبردار راگ نو بلا موقع کی بداغی پجب با منکر شی درم جواب علماء دا ذکر کرے چی دا یو تکلم اختیاری دے یو تکلم اختیاری دے نو تکلم اختیاری چی کل ددوی نبن شی نو بی اختیار با پجب گواہی کئی یو قول لا دے سورہ یاسین کی سوئی گورا یو تکلم اختیاری دے یو غیر اختیاری دے نو پدی جب والا مہر ہوئی نو دا تکلم غیر اختیاری دے لکہ جب استا پہ اختیار کیا نسی چی سوئی اغوئے یو اللہ پہ مہر لگئی نو استا دے اختیار نخلاف خبری شروع کی نو سورہ یاسین کی التوی مہر بو لگو یعنی اختیاری تکلم بے ختم شی دلتوی جبی بے خبری کئی بے اختیار اب لگی آئی دادری جوابون مفسرین و ذکر کری، دادری والا جوابون روح المانی اور تفسیر مظہری ذکر کری، نورم جوابون ذکر کری، خود آدری جوابون و داداغ خلاصہ و یوم ایدن پدہ رزبانی یوفیہم اللہ پورا بور کی دویتا اللہ دینہم الحق. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دین دے کے پمانا دے حساب دے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ابن کثیر ذکر کرے، پدہ غرص پورا بور کی دویتا اللہ دینہم الحق اغی حساب دوی پا حق سرا. اور اللہ مساوی وی چھ شارح دے جلالیم شریف دے چھ دے کی دین پمانا دے جزا دے، پورا بور کی دویتا اللہ دینہم الحق اغا سزا دوی پا حقا. وَيَعْلَمُونَ وَفُوهَ بَشِدْوِي أَنَّ اللَّهَ چِبِشَكَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ. حق یا خو پمانا دا ثابت تے، لکہ اللہ مساوی وی چھ دغا اللہ حق دے، او دا اللہ زوال نقبلے، او دارنگی ابداً پا اللہ زوال برانشی، هو الحق دا اللہ حق و ثابت تے، المبین اوخ کارک ان کے دے حق لرا، بیان ان کے دے حق لرا. الخبیثات للخبیثین. امام قرطبی و امام ویش امام مجاہد سید ابن جبیر او گنڈ تابعین وی چی دیدے کی دا خبیثات نا مراد اغا کلماتی خبیثات تی، او دا خبیث نا مراد دا خبیثین نا مراد اغا رجال لی، دغی قول مطابق مان ادا شوا الخبیثاتو آغا گند د کلماتو نا گند د خبرونا، للخبیثین دا د پار دا گنداو د پلیتو دی د سڑونا، پلیت سڑی گند سڑی پلیتی او ناکار خبری د خلی نروباتی چی آغا شرک دے کفر دے او پپا کو خلکو تحمتو نلگولنی. والخبیثون للخبیثات او آغا گندو دس گندو دسڑونا، للخبیثات دا پارا دا گندو دی دا کلماتونا. یو قول پایات مبارکہ کی داو اچھا دام ویلی چل خبیثاتو للخبیثین آغا گندا او پلیتی دا زنانونا دا پارا دا پلیتو دی دسڑونا، والخبیثون للخبیثات او آغا پلیتو گندو دسڑونا دا پارا دا گندو دی دا زنانونا. والطیبات للطیبین او آغا پاکی دا خبرونا للطیبین دا پارا دا پاکانو خلقوی، پاک سرے رے قبر و خیرت نیریگی دا آغا دا جب نا پاکی خبر روزی. آیات کے گورے پورا وعید دے چھ پلیتا او گندا خبر و دا پاک سرے دا خلین روزی نا. والطیبون للطیبات او آغا پاک سرے للطیبات دا پارا دا پاکو دی دا خبرو، پاکی پاکی خبری دا شریعت مطابق خبری دا خلین روزی. اولائی کدغ کسان تا منافقان چی پی تحمتون لگئی، مبرعون پاک دی مما دا غصن یقولون چی نیوائی، لهم مغفرتن دا دوی دا پارا بخن دا، ورزقن کریم. ورد رزق سر کریم ذکر کو، داد عائشی بی بی سرد جنت وادر، ورزقن کریم او رزق دے عزت من. اور دی بی بی عجیب شان دے امام قرطبی معارف او روح المانی دل تذکر کری، اور مریم بی بی بانے شکلا تحمت لگے دو نداغ پاک دامنی عیسیٰ علیہ السلام پزانگو کی ذکر کر، یوسف علیہ السلام بانے شکلا زنانہ تحمت لگو لے نوی و شاہد شاہد من اہلہا. یو معشوم دے او قول مطابق داغ صفائی میان کا، او کل چی نمبر دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ راغلے، نو صفائی بیانو لو والا سوک دے صفائی اللہ بیان کری، پینزل اللہ سیاتو نیرا لی ام المومنین ویم چی پا ما دے منافقانو تحمتو لگولو، نو ما زان دور لوی نیسا بولو، ما ویلا اللہ حبیب بخوب ہوئی نی وہی بورتوشی، وہی مادہ سے نوی چھ زمان بارکی دے دور قرآن رہنسی اور ترقی حمد دے لستیش، خدا اللہ رحم و کرم دے چھ چالے ورکی، دارا اللہ رحم و کرم دے چھ چاتے ورکی.
اگر دی موقع کی دیر تکلیف دا اللہ حبیب تر رسول دیر تکلیف رسول و منافقان بی بی تر تکلیف رسی دل سو شپی رضی آغی جڑن اور آغلی روایاتو کیوئی مور و پلار میں داوی چی دی جڑان و بزدہ سش او مرش او کل چی دا کور تلار و ابو بکر رضی اللہ عنہ جڑلی بی بی فرمائی دا چی کور تلار ماوی دی خبر تحقیق کو نو پیار میرا کوٹی پچت ناس تو قرآن لستو صحاب و شانو چی دا جہاد و دا دین دا نور کار نوزگار دین و قرآن میں لستو اللہ ادا خوی زمگ استاسو مکر دے چی دا دین نور کارون نکے نو قرآن روال وی دا چی کور ترال مزر می والد دا شت نراب کشو مور تمیو جدادا اولی خفل نوی مور می ورطوی چی دیتا دا خبر پتہ لگی دے نابو بکر رضی اللہ عنہ دستر کن روخ کے روانی شو او بیا چت تو خطو قرآن لستو او یو خبر اکڑے وار چی دیدے کی فتح الباری علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ ذکر کرے رہا فتح الباری اگے کے دا خبر ذکر کرے رہا ابو بکر رضی اللہ عنہ اتم جل فتح الباری کی ہوئی وی اغوی واللہ ما قیل لنا هذا فی الجاہلیہ فکیف بعد ان اعذن اللہ بالاسلام وی دا خبری مونگتا پا زمانے دا کفر و جاہلیت کی چاہ نوی کڑے نو اس اللہ چیز اسلامی ذت رہا وستو نو اس بدا خبر سنگ جوڑی واللہ ما قیل لنا هذا فی الجاہلیہ فکیف بعد ان اعذن اللہ بالاسلام اس چ اللہ پہ اسلام بانی عزت من کو نو اس بسنگ منتدا خبری کی لہم مغفرت و رزق کریم حضرت علماء لکری وی دا شان دبلی بی بی نے کم شان شدری بی بیو دا شان دبل چان ہے یو خو نبی ریح السلام ددوی بی بی نے لاوا نور ٹولی بی بیانے کنڈے وی او دا پکی فیغ لوا دام راغلی چھد دا اللہ حبیب بدی سر بسترے کیو دا سے کلم دبلی بی بی سر وہی نظر آگلے دادی شان دادی بی بی شان چدا اللہ حبیب بدری پکور کیو وہی براتلا اور اللہ شان لوگو را ددی بی بی پکور کے نبی علیہ السلام وفات شوے اور روزہ مبارک ددی بی بی پوجرہ کرا اور ددی پجولے کی اللہ حبیب وفات شوے وہی قبضہ اللہ بین نہری و سہری دا اللہ حبیب وہی زما دے سینے باندا سے تکیا والے وا او اللہ تی روح وا اس او دا دی جو عجیب شان دے دا غرض دے دی پکور کے نمبر مو دا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے حبیب دور امین و حدیث کی راغلی تے بیماری پرزو کی بیوی تا ایشی بی بی دا کور نمبر وکلی نٹھول بی بیانو اجازت کو چ قربان مونگا اجازت تیرا بیماری رضی دی فکور کے تیرے کا اور بی بی خوبم لی دلیو دا خوب موتاد امام مالک رحم اللہ کی ذکر رہے وی ما خوب لی دو چی او دریس پگمئی دسوار لسمی نمبر پا نمبر دا سید آسمان نرا گوشوی اور زما پا دی حجرہ کی را سی پٹشوی نو خوب تپو سے ہوکو ابو بکر رضی اللہ عنہ دا سید خوب پا تعبیر پوئی دو پلار ناستو چکلے دا خوب نبی علیہ السلام تا بیانولو ابو بکر رضی اللہ عنہ رتے بچے ستا دے خوب وقت لانشت وی چکلے دا اللہ حبیب وفار شو زما کور کی دفن شو وی رالے وی دا پا غدر اس پگمو کی اس پگمائی دا دا پٹولو کی غروا دیم اس پگمائی سوکوا سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ او درم سوکوا سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ او بی بی وی عجیب دا اللہ شان لو گورا آخر وقت کے زماؤ دا نبی علیہ السلام لارے اللہ نبی علیہ السلام وی تکیا والے و دیکھ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ را گئے لاس کی میں سواک نہیں ہو لے ہو اللہ حبیب خبر نشکو لے میں سواک طرف لے ہو قتل میں سواک سر لے ربی نے والا اللہ حبیب رحمہ اور توی جی میں سواک ہے دل رہی اللہ حبیب سر و خضور وی میں سواک میں ہوا غصو اغلق سخت و کلک نما اور توی نرم انکم درلا میرا اللہ حبیب یا وی ما پخلا کی نرم کو بیا میرا اللہ حبیب تور کو مسوا کی ہو والو نو بے ما ترا کو بیا می دای د لاڑو غ پخلا کی ہو والو د دی بی بی لوی شانو د دی پ جولای کی دا اللہ حبیب وفات شوی دے د دی نمبر او د دی کورو او گور د دی حجره مبارکہ اللہ روز شریف ذکر مقرر کرے اولئک دغ کسان مبرؤون مما یقولون دی پاک دی داغ سن یقولون چه دا منافقان و کافر ورپسوائی لهم مغفرت و رزق کریم دوی دا پارا بخن دا و رزق دی عزمت من آغا وقت کی منافق و کافر ہوئی دی دور کی روافظ و دا کفر یو خبر دام دا چه دا خبری کئی اٹول فقہاو لکلی دا غیب بار براعت بارکی دا پینزل لسیاتو ندی دا دی باوجودی چه سوک کئی ناغا قطعی کافر دے اسلام نخارج دے اس دی دن آغا اتا وہ آداب ذکر کئی چه باغیبان معاشرہ کی اصلاح رازی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوتن موردن نکی کورنو تا غیر بیوتکم ملاو دخلو کورنو نا پردو کورنو تمزئی او که ضرورت راغے نوارزئی خو اجازت سرا چه زنانا پردو کی نارینا مدر سرائی نتوردن نشا او کنا نارینا پکینی تش زنانا دی نمورزا حتی تستانی سو تردی چه تاسو اجازت غوارائی و تسلیمو علا اہلها او سلام واچوئی پوسیدن کداغی ذالکم خیر لکم دارنگی کول غردی تاسو دفارا لعلکم تذکرون دے دفارا چی تاسو نصیحت قبول کئی غردہ دیر لوی جامع آیات تھے او عمل پہ اکثر مسلمانانو ترکڑے خپل کور دارے چی ستاپا کی آوازی بی بیا نو دغه کور ته اجازت غختلو لباو لیکلی ادب او مستحب دی او اجازت سره تشبی بی بی کور کی نو دروازه وټکا وایا غاړه تازه کټوخه وکا چې کور والا لپتو لګي او کله ته کور کی در سره رور دے داغه خزرہ ندا یو قسم ته پردې کو رسابېږي بیا استیزان غختل واجب دی پتر کور دے د ماما کور دے د نور رشتہ دارو کور دے نو اجازت غختل در تواجب دی نو جت بھی اجازت ازی نو دا آیات مانے عمل ران غی واجب دی ترک کر اکثر دا پختنو دا طریقی خپل خپلوانو کر ازی نو اجازت غاری نو ٹوخے کئی آلپا تلگی جرے دا کور دن نکت لرو رسی گی پوی گئیت خبروان نو دا شریعت نا خلاف خبرو زنانم که پردو کورونو تزی نو دا شریعت مسئلہ دا دا اجازت بغواری دیر زنانہ بدو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا حجر مبارک کی ترات لے او اجازت بے غفتو یو با اجازت غواڑے بل با سلام اچھے او دی سیزان طریقہ پہ اسلام کی رارا ورہ چانا اجازت غواڑے نصب ہے دروازے لے چراشے نو مخامخ با دروازے لے ادرے گی نا داغے پا سراخنو کی با گورے نا اڑخ لب ادرے گی او پنک بانے بدا سے دروازہ اٹھکے پنک بانے او دا سی بوے السلام علیکم ادخلو دا اللہ سلام نی پتا سو اجازت شتاو کنا یو ظلوے لگ انتظار روکے بیا بدویم ظلوے السلام علیکم ادخلو دا اللہ سلام نی پتا سو داخلے دیشم کنا بیا بلک صبرو کے درہم ظلو ہم اجازتو غوڑے نکا چا جواب در نکو نو شریعت حکم دارے چھو واپس بزے دانا باز سڑے رسی چا بے خام خام مجبور کئی چروتے نی او چا چال آواز منکو لرے نمو یو غٹا گٹا کتے لی بھی گئی تا خبر آبا دی استیزان مقصد وی سرے استیناس اے چا سڑے مانوس شی گورا زنی اوقاتو کی کئی استاز او طالب بان امناسا پی وردن نشوی تا بستاسو مشاہدے حیبت پا سڑی راشی کل سڑے برابر ناس نے ہر سو کمرہ کے استاد ناس تھے مرگرے ناس تھے اور تن ناس آپی ورزی نو دا گورا ناجائز خبر آبا استیزان بکیست استیناس دیتا ہوئی چاہاں مانوس چیزے سوک رازی کل سڑے ناس آپی وردن نشی پاغے حبت راشی یا پدا سے حال کے ناس تھے چہن غواری چی تزی زمادہ حال نہ خبر شی تزی زمادہ حال نہ خبر شی او کل کدا سے ہو سڑے کئی جوارو کا ناس آپی ورزم ہو سنکو چی پتے ہو لگی نو دا تجسس کرا رہے حرام کارے ہو دیو جنزان بسڑے دا قرآن پا اوصاف و موصوف کئی نو پا گٹا دا چا دروازہ ٹکولیا چو اللہ سرا پریزی دا دا شریعت نا خلاف دے پا سبے کے پا نم بانے پا نک بانے وے ٹکے او کادر لوئی چی سوکی نو باقاعدہ پا نم بخے جابر رضی اللہ عنہ عزت نبی علیہ السلام کور تراویم او ما دروازہ ٹھکولا وی سو کی ما وی انا خدا اللہ حبیب پہ غصہ غصہ کروت وی انا انا دو غصے وجنے ہوئے او بعض مفسرین دل تو ذکر کری وی بعض علماء تچا دروازہ ٹھکولا وی سو کی وی انا اغور تو ایزا واپس لال شاہ زما پہ دوستان و رشتہ داروں کی خوانا سوکنیش ٹپوئی گئی پہ خبر بار دا شریعت نہ خلاف دشتو زیم نہ خپل مخیر شریعت مطابق نو مخیر شریعت مطابق نبی علیہ السلام تا ابو موسیٰ شریعت اللہ نو راغلے ویسو کی ویزا ابو موسیٰ الاشعری خپل لعر سے ذکر کر سیو پیجن دوی مدام اسلام دا کچالا دروازہ ٹھکے او اغدر لو اجازت ہو نو کچرا زخم ملاقات نسم نیم وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَى لَكُمْ وہی قدر لوئے لشل چیزا واپس لاڑشا آزو خودی وقت کی ملاقات نکم یا برابر نیم نو واپس لاڑشی دا در تڑیر پاک والے موہ فکیو کنو یر ذرا غلے امدور اللرین او گورا ما لے دروازہ کلاونک ملاقاتی انکو پا خبر پوئی گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بوی کاش چدا سے دا چاہ دروازہ اٹھکوم او ماتوئی چھ واپس شا چھ دیا یاد بانے عمل راشی اللہ ویہو ازکا لکم دا واپس تلر تا دیر پاک والے دے نو دا اجازت بسڑے غواڑی اگر ککور کی مورو پلا رہی یا صحابی نبی علیہ السلام تر آگلے وی اللہ حبیب زمان ککور کی مور دا ام با اجازت غواڑم وی آو بیا یا ساتھ پس را گئے وی تشا مور میرا کور کی وی اجازت بغواڑی بیا را گئے دا اللہ حبیب تشا مور میرا اللہ حبی پوچھو چرے پوئی گی نا ور لے دا دے خواہ دا چیت بھی اجازت ورش امور دے بھی حجاب او بھی پردے او گورے مدا آغا ذہن لخبر چکا مور او پلار دی نم بھی اجازت غواڑے او ضرور خضا او بی بی آخو پا پردو کی حسابی گی نو پکار دا دے کوشش دا کوئی چی شری پردے کہ او کور دا سے تنگ نے چی بالکل طریقہ نے جوڑی نو بیا دے ار خاون دا خض اجازت غواڑی نو بلا خضا بارخ لکی یا بشا کئی زکد لیور بارک راغلی چھے الحم والموت کوئی دا خو مرگ رہے نظم دا پختنوں کی جکم پردہ دا رواجی دا و شرعی نرہ شرعی پردہ خدا آغا چانے چھے چاہ قرآن و سنت ویدی چھے دین پردہ اے ایمان والو مدن نکی گئی کورنو تا غیر بیوتکم الاؤ دخل کورنو نا حتی تستانی سو تردی چھے تاسو اجازت غوارائی و تسلموا علی اہلہا او سلام واچوئی پا اہل داغی ذالکم خیر لکم دارنگی کول غردی تاسو دا پارا لعلکم تذکرون دید پارا چی تاسو نصیت واخلی فیل لم تجدو فیہا احدا کچر نمو مندل پا دیکی سوکم فلا تدخلوها نوردن نکی گئی بیاما حتا تر دی پوری اوزن لکم چی اجازت اکڑیشی تاسو تا و ان قیل لکم ارجعو کچری اوے لشل تاسو لچزی واپس شئی آو دروازے کلاونکا ملاقات در سرونکو نفرجو واپس شئی ہوا ازکا لکم داکار دیر پاک دے تاسو نفارا دیر پاک دے آو داغر دیر پاک والی اندازہ اللہ تا معلوم دا واللہ بما تعملون علیم اللہ پاک چھتا سو ملک و علیم پوہ دے لیسا علیکم جناہن نشتر پتا سو گناہ انتد خلوبیو تن چوردن نکی گئی کورنو تا غیر مسکونتن چھ سوک پاگی کیو سی گنا فی ہا پرے کے متاعل لکم سامان ویستاسو تش سامان دے پکی خے سوکشت دینا واللہ یعلم اللہ پوئی گی ما پاس تبدون چی تاسو اخکارا کوئی وما تکتمون اوا چی تاسو پٹوئی نگور پردو کورونو لکران منو کا کدتر کور دے کدم آمارے کد نور رشتہ دار دے ویزی بنا او کدی اجازت بغواری اجازت دا مقصد دے چی زنانا اڑخ لشی دانا کتا اجازتو غوتو زنانا دلوئی رازا و تلاڑی نگری جیش شل نا اجازت بغواڑی اجازت نفس بزنانا اڑخ لشن تو بلاش دا تغشان چی بی تپوس و کورنو تزی بعض اونو کی اخترونو کی رواجی دا اخترونو وی مبارکی دا بیا سڑے جی زنانو سر اللہ سن ملا وئی دا ہو دیوسی دا اور شریعت نہ خلاف کارو نری. قل للمؤمنین او فرمایا اے حبیب مومنان سڑوتا یغضوا من ابصارهم چخکت کی دئی دباز نظرن نام تامین ذکر ذکر کو دا نہ وئی چ پلار روان نستر کی بڑی پٹی کڑی چتا وٹا کرو یا کندے لبو غرزے گی نک زنانا رالی نو نظرو نکتا کئی یغضو من نفسوارہم کتا دی کی دبازی نظرو نام او بازی نظرو نے زکتا ہوئی چھے ٹول استرگی پر ٹول مقصد نرے دورا کتا گورا چھے لارا پیوینی او پر دو محرماتو تم گورا ویحفظو فروجہم او دی دی فازتو کی دقلو عورتنو دبتکاری او دسرگندی دونا ذالک ازکالہم دا د نظر کتا کولو پردو زنانو تن قتل دیر پاکوالے دے دوی دفارا ان اللہ خبیر بما یسنعون بے شک اللہ خبردار دے پاغس چی دوی کئی. اور انبیاء علیہ السلام دنیا تر آغلی دے دے پار دی چی سری وشی تزکیہ دے حاصل شی لگتا سور سور بقرہ کے تیر شل ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم او دلتوئی گرا یو آیات کی موئی ازکالکم دلتوئی ازکالہم ازکالہم او ازکالہم دا دیر پاک والے دے دیر پاک والے. اگر دی صورت کی دا دا زکا او دا یزکی او دا ازکا الفاظ بار بار ذکر کئی بار بار دی صورت کی ذکر کری بار بار دی صورت کی اللہ رب العزت دا ذکر کری اللہ وقد افلح من تزکا بس چسوک پاک شنو کامیاب دے داسی دا زکا و دا یزکی و دا تزکیر آیاتون قرآن شریف کی ریر راغلی دیر آیاتون دا سی راغلی دی دی آیات کی مگورا دا پردی حکم دے چی نارینا با پردو زنانو تا گورینا شریف پردو اواغ آیاتون دا پردی رستو بیا سورہ نور کی مرا روان لی لکا آیات شپیتم او خاص کر سورہ احزاب کی راغلی. وقل للمؤمنات ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ خبردار دے پاغس جدی کہیں. ابن کثیر دے کی روایات ذکر کڑی دی د نظر د محرمات نو د بندو مبارک د اللہ حبیب لارو کی بودری گئی نا نصابو اکلا خزمون ضرورت راشی ور بلا ضرورتا لارکی کناست اللہ خلاف شریعت کار لے بعض دکانداری سے کاری نہیں کرسی رو برسی یو نقصان خدا دے یو خلار پا خلقو تنگئی دا لارچی وی او پائے کری خلقو ریڑی او گاڑی او دا او درولی او پتتلون کو بانے نقصان وی دا دا شریعت نا خلاف شے لار راشی دا یو گناہ دا ور ریڑو والا یو شے بل شے لارا کیو درے دل چی پا خلقو لارا تنگ کڑے وغیو عام سرکاری و شری لارا نو لارا تنگول دا پا شریعت کی گناہ لارا بندولم گناہ لکو جلسی جلسونا و سیاست سے لارا بند کی نو کمریز ملکی و اینت دے مرشی خمونگا لارا پا دی با اسلام راضی و پا دی با زمونگا حکونا پورکی لارا بند کری لارا بندول پدا سی جلسو جلسونا کی شاملے گئی ماں اب آگے کی اکثر غلط مر گری شیوی نو جلسہ جلوس ہوئی بس پہ دکان ور دو کی نو راٹول ور سر مر گری کہ تم مر گرے نوے نو خواسی دو کسانو پہ دکان ور دو کولنا نو بس جلسہ جلوس تے اور خلقو تبایو کی نو چاہ مسلمان گاڑے سے تولاری ویس وزے دا وہ پرز دے قیامت دے پخت نکی نو خدا دے چھ بس جلسو جلوسنو لموزے نو کدائے سوی نو سیاسی ملاقو بدر لوئی جیر جلسہ جلوس بہو باسو نو خدا آرش راش توبہ و باسا کنے دو رکات نفلو کا کنور سنے کی ولوی ار راش توبہ و باسا دو رکات نفلو کنے چی دا ظالم اللہ تبا کی او دا حق زمونگا دا اللہ دا طرفنا اللہ دا لذر کی رحم واچے او دا حق را کی. وقل للمؤمنات نو آیاتو نے ذکر کری چی لارک بنو ادرے گئی نو صحابہ وی اللہ حبیب کل خو ضرورتی بنابر ضرورت وی ادرے گئی خو لار لب لار حق ورکوئی سوک سلام چاہی نو جواب بورکے او یو پکی دام دے چھے نظر ببندے نگی خبر با نظر ببندے نرا پلارو کی کرسی چیئے چولیو دی علاقہ کی خورواج دا یار علاقہ کی دارے بعض خلق چوزگار شی نو کسو کی بکینی نو پا دغا کسو و دغا کلی و محلہ کی سوک گرزی خود دغا خلقو مین دی خویندی گرزی کنن زرانت شدت لینی شی بیا دا پلارو کی ناس تر آروان بعض خلقو باقاعدہ زان لد ناس تی زیون جور کری چیر دا بودا دے اس نور سکاری نشتا نو پکار خداو چیرے جماعت کے ناس وے کور کے ناس وے اللہ اللہ کولے نو اغلا رے دے رہو تو کوئی گئی پخمر با چی پرے دا آخرے عمر دے چی ٹول رسوی دے سار نا تر ماخام نظر غلط استعمالی کی اب یاسی اکثر ورسر بل مرگرش شیطان خسری دے موقع گوری کرا نو چی او کس تیر شن دا آغا غیبت شروع کی نو چی آغا خو اندازی لو رسی بیا اور پسی بل را غلی پر گئی پخمر با داوی دے قومی لوت طریقہ پلارا کی بناس دلوت علیہ السلام دے قوم طریقہ لا کل یو پوری خاندلی یو کل بل پوری خاندلی نو لارو کے ناس تا پدے تیوار شریعت کے نارواو دارنگی دے ایک دام ذکر کری گو دا غلط نظر ندے دا دا شیطان دا زہریلو غشو نیو غشے نو کل رازلت ورو غرزی تاستمخ کی تیرو وہی لکا دار الخلافت او ملک الگ قائم ہے چھ سرحدات مضبوط وی زمون استاس و بدن کے دار الخلافہ مرکز دا معرفت الہی زڑ رہے اس دشمن با پکم الارا راضی دستر کو پلارا پکم الارا با راضی دا غگون پلارا پکم الارا با راضی دا جب پلارا نو دار الخلافہ با الگ مضبوط ہے چھ سرحدات مضبوط وی شیطان دستر کو پزری راضی او حافظ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی ذکر کری وہی خاتمہ پس خرابی یو پاغے کے د نظر اثر وی گور رایا ابو ساتھی پدے سترگو چی دی کم شیلا او قتل او دی غگنو بانے دی کم شیوا او ری دو او دی کم شی حقیقت زرط ور کشو زن کدن کی بتا لدا شیع دی کدیر دل خلقوی جی لا الہ الا اللہ علی او دی ایکی مثالوں نے ذکر کری حافظ ابن قیم رحم اللہ چلی او سڑی غلط نظر استعمال شیو نو زن کدن کی اور تخلق و کلیمہ وی او آغا آغا چی نظر غلط استعمال شیو پا زن کدن کی آغای آدول دیر لیونی گرزی اکثر ورد آغی اثر سی بس پورنو کی شری پردنشتا یا پلارو کی زنان لکر زناورو پشان گرزی نو نظر غلط استعمال شیو پس آغی دو جن لیونیشو زندگی ٹھول تبا و بربادش حافظ ابن قیم رحم اللہ دلتا دا آخر خاتمی دا خرابی دو یا وجہ دا ہم ذکر کری را اور دا باز خلق واقعاتی ذکر کری دا باز خلق واقعاتی دیرے کی ذکر کری چی آغای تخلق زر نسکدن کدن کی ور تخلق کلیمہ وی او آغا چی نظر غلط استعمال کرو نا آغا آغا چی سو کی کتریو آغای پا زن کدن کی آدول او دے سبب شو دا سو دا آخر خاتمی دا خرابی دو سبب دا جوڑ شو نو یو نظر سر گر آخر خاتم خرابی او اللہ ویلی گر اے اللہ وی چھ نظر دے دا پردو محرماتو نبن کنو ازکا لہو دیر پاکو آلے دے لب دے پاک شی عمل بد پاک شی او دا اللہ حبیبم فرمائی لی دی وی دا نظر دا شیطان دا غلط و زہری لو غشو نیو غشو دے چاش دا اللہ دے یرے دا غلط استعمال نکو نو دا دے پزے اللہ و ایمان ورت نصیب کی ادا تھی عبادت چھ خون بے محسوس ای خون نند عبادت خون ختم دے وقل للمؤمنات اوائے حبیب مومن و زنانو تا یغضن من افسارهن چھ کت دی کی دی دا باز نظرن ددوینا و یحفظن فروجهن او افاظت دیو کی دخپنو عورتنو دا بدکاریو دا سرگن دے دونا ولا يبدين زينتهن او ندي سرغندوي زينتهن زينت خل دي زينت نہ مراد زاینہ د زینت تھی ندي سرغندوي زينتهن زاینہ د زینت زاینہ د کالو د زینت الا ما ظهر منها مگر هغه چې سرغند دې دینا الا ما ظهر منها کې د سه استثناء پر رہا مسئلہ دے کہ علماء ذکر کرے اکثر خلق پاغی کی پا پریشانی کی نہ سوچ والا کوئی بعض وی چی دا ما ظہر منہا دو لا سن دی دی مڑون نہ پورے او دا مخ رے نو بعض علماء دا وی چیر مخ او لاس پا فردک نرے خدا قول دا شریعت او دا سلف او دا امت نہ خلاف دے دے الا ما ظہر منہا نہ مراد سرے ظاہری پڑھونے برقاو پڑھونے الا ما ظہر منہا اور آگے نسری دیکھ علماء و ذکر کری روح المانی و دے ٹولو الا ما ظہر منہا دارا چھ پڑھونے کی وزان پٹ کی صرف یو سترگ بے دلار دے پارا کلاو کری او خاص کر دے مسلمانانو سادو پختنو دا بورکی چھ آگے کی بالکل سترگو لمخلم جالیوی و مخکارینا دارے رخ کل پردادا باقی لاس دارنگ مخ دا پا پردکی. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ و کتاب دے آگے تو حجاب المرأة المسلمة فی صلاتها ناگے کی احادیث ذکر کری فتح الباری کی ذکر کری چھ گورا دا مخ دا پا پردکی دے مخ با پٹے. اور دی بارہ کی بہترین کتاب لکھلے مفتی شفیع رحمہ اللہ احکام القرآن کی یو رسالے لکھلے فسور احزاب کی او یاو نسیوا خوی احادیث ذکر کری دی بید فقہائے اربعو اقوال ذکر کری چھ دا زنانا مخو لاسون پا پردکی تاکم فقہائے چھ لیکن لکا صاحب ہدایم لکھلی نو خبر گور ختم شوی یو دا زنانا دا پردی حکم دے پموس کی یو د زنانا دا پردی حکم دے دا پردو سرورواد دے نو گورا زنانا پا کور کی موسکی نو ٹول بدن بے پٹوی خود دور مخ بددی سرگنوی دور لاسونا بے سرگنوی قدم ظاہرن وی کو پٹی بہتر دے لان دے قدم خیر دے کخکارا دے نو دغا حکم دا موزو بازی دا موز اغا حکم راغستے نو پردی سرے التباس پراغلے دے پردک دا زنانا مخ دا پا پردک دے لان فقہائے اربعو قول لے بلکہ احکام القرآن کی دا ذکر کری چی فقہ حنفی کی امدا طریقہ دا چی مخ پا پردہ کرے لکسنگا نورو ائمہ سلاسہ و پنیز بانے پردہ دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بارکی ذکر کری ویدائی چی بدرس کولو تا امام محمد رحم اللہ دیر حسین و خیستو ندل بیوی چی تا دا بورجی شاہ لکینا مخامخ بیزان تنکینو ولا یبدین زینتہن نب سرگندوی دی زائن د زینت الا ما ظہر منہا مگر ہا ظہر منہا چ سرگند د دینا پڑھنے دے برخر ولی یضرب نہ بے خمر ہننا او دا راوا دی چوی پڑھنی خپل علا جیوب ہننا پخپلو گریوانو نبان دے تاسی پڑھنے او برخر دیوی چھ دا پکے دا سر نہ کر خو پورے پٹھا ولا یبدین زینتہن او نب سرگندوی زینت خل اللہ لبعولتہن مگر دپارا دخاوندانو خلو او آبائہن یا دپارا لارانوی او آبائی بعولتہن یا دپارا دپلارانو دخاوندانو ددوی سخرچ او ابناہن یا مندوی ابنائی بعولتہن یا زامن دخاوندانو ددوی ناسک بجی او اخوانہن یا رون ددوی او بنی اخوانہن یا رون یا غزامند رون ددوی او بنی اخواتہن یا زامند خوین ددوی او نسائہن یا غزنان ددوی اے دا مسلمانان و زنانو اغیت زینت یو بلت سرگندی زینت نا مراد دا زینت غزائیون دی مخ دے لاس دے چھ باج و دام کر چھ کافر و زنانو نا وفردوی کنبی نقول مفتابی ہی پاغی کے دارے لیکن حلمانی و معارف ذکر کرے دے دیکھی دا کافر و دا زنانو نا فرد فرض و واجب نرا دا پا استحباب حمل نرا کچری چاہتے پردو کا نو مستحب دی ہو گنی نو فرض و واجب نرا نو او نسائے ہن لان دے معارف اور حلمانی دا سی ذکر کری دی چھے دا کافر و دا زنانو نا فرد دا مسلمانانو سو فرض و واجب نرا ہاں دے استحباب درجے دا او نسائے ہن نیا دا زنانو دو دوینا وجدائی زنانا اثر دیر قبلے ندا کر کافر و زنانو سرکینی اور آغای اغا اخلاق و جامو لباس لگوری زرتی اثر اخی پی گئی پا خبر مان لگا دا تیو یہ برکات دخل کو کورن ترور سے دل کن آئے کی چھے کم فاش لباس گوری کم فاش فیشن دا زنانو گوری نو پت بے مرہ سے کم کور کی ٹیوی یام پا کرار لے زنانا اثر زر کب لے کہ دا دین اثر کے کینہ سے ام زر اثر کب لے او دا بی دینہی نم دیر زر متاثر کی او ما ملکت ایمانهن یا غچ ملکان شیوی خلاسون دوی دا دین مراد وین زیدی زمونگا مذہب حنفی دارے چی دا غلام نا پردشتا او دا دیر دا احتیاط مسلک دے غلام دے نو داغن باقای دا پردشتا او التابعین یا غ خدمتگاران غیر اولی الاربتی چی نوی سغرز والا نوی سشہوت والا من الرجال دا سڑونا اے بڑا سڑے